Gepleýär Adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 8-nji awgusty, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen hemen ýogşana Nurwan tans edýär. Европа Үлілесінің дасары қатнасықлар өе қоғыпсылық сиясаты ойынша еқору өкейлі Жозеф Боррел Александр Лукашенканы сайлау өдөкчілеріні, парақатсылықлы демонстрантлары, кандидатлары өе топырың ағдаларыны мұннан өйләк тұсақ әтмектен сақланмағы кемді Белорусса сиясы вәпілерлен тұсақ өділен әхлі активисті, адым хүкуклардың қорайжылар, блогшылары өе журналистлары дерлеу азат әтмегі чағырды. Боррел Белорус райетлерінің сайлау кампаниясы dogamyny görülüp eşitilmedik siýasy ýygnansygyny görkezenligini berläp, Ýewropa ölelesiniň Belarus sowatdaky siýasatynyň bir ýurtda adam hukuklaryny we demokratik ýörelgelere hormat goýulmagyna esaslanýanlygyny aýtdy. Fransuz radiýasynyň maglumatyna görä, Fransiýanyň, Germaniýanyň we Polşanyň daşary işler ministrleri hem bilelikde beýanat çap etdiler. Olar eýýän başlanan ýerki sesberişlikdäki biýdüzgünçülükler, halkara urumlarynyň wekillerine saýlawlara gödökçülük etmäge ruhsat berilmeýändigi barada habarlardan alada bildirdiler. Şeýlek hem olar siýasy wäpler esasynda tutsak edilenleriň boşadylmagyna çagyrdylar. Belarus hökümetler yurtta geçirilecek möhüm prezident saylovlarının öňü sirasında Adat Europa Adatlyk radiosynyň häzirki zaman telekanalynyň 3 habarçysyny deportasiýa etdi. Şeýlede bu 3 habarçy Rina Ramalyskaya, Yuri Baranyuk we Ivan Hrebenyuk 10 ýyllap Belarusa girmesi edildi. Adat Europa Adatlyk radiosynyň jurnalistleri 7-nji awgustda paýtagt Minskdäki bir mehmanhanada tutsak edildi we Goloýdaky polisiýa bölümine alınıp gidildi. Bolaryň näme üçin tutsak edilendigi entek belli däl. Häzir Ukrainaga gelen jurnalistler Minsk polisiýa bölümine özlerinden Belarusdaky işler barada sorag edilendigini gurrun berdiler. Ramalyskaya öz Facebook sahypasyna oppozisiýa kandidaty Svetlana Tikhanovskayanyň gollugçylary tarapyndan geçirilen Minsk ýygnansygyny göni aýlymda görkezip, meniň düşünşüme görä tutsak edilmegimiň we soňraky deportasiýa edilmeginiň sebäbi düýünki efirde idi. Saglyk ulgamynyňky lukmançylyk hünärmenleri wagtda uly zerurlygyň döremek sebäpli Kyrgyzstanyň Saglyk ministrliginiň buyrugy esasynda Medisina akademiýasyna we Oş döwlet universitetinde okajaklar üçin goşmaça ornlara maliýe seri işleri bölünip berildi diýip kadrlar we guramçylyk işi bölüminiň müdiri Aýgul Bobekowa habar berdi. Goşmaça terişte umumy lukmançylyk, öňe alyş lukmançylygy, çağa lukmançylygy we sepagat uýalary ýaly hünärler boýunça goşmaça okuw ýerlerini döretmäge öňükdirilýär. Şeýlede ordinatura ornlary, epidemiologlar üçin 30, yokonç ketel hünärmenler üçin 30, mikrobiologlar üçin 30 we reanimatorlar üçin 26 ýer döretmäge büdje terişdeleri bölündi. 2020-2021-nji okuw ýylyna pulmonologiýa 35 ýer, gysagly lukmançylyk kömegi 12 ýer, kliniki barlygyny diagnostikasy 20 ýer, hünärler boýunça okuw üçin büdje ýerleriniň sany köpeldirildi. Maliýe, bilim we ilim ministrliklerine goşmaça 250 büdjet ýerini bölmek kaýşy bilen hatyp berildi diýip Kyrgyz resmi aýtdy. Koronavirus ýokşan raýatlaryň sanynyň düýüp götür köpelmegi netijesinde Kyrgyzstan saglyk işgärleriniň ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz boldy. Hökümet lukmançylyk bilim bolan raýatlaryň ählisini şertname esasynda işlemäge çagyrdy. Mundan başga da saglyk urunyň okuwyny tamamlamagyna 1 ýyl galan studentler we bir zaman ortiýeti Zähmet migrasiýasyna giden Kyrgyz saglyk işgärleri kömege çagyrylýar. Beyrutda partlamanyň ýa-da käbir habar serişdeleriniň habar berişi ýaly bir wagtyň özünde bolan iki partlamanyň pidalarynyň sany soňky maglumatlara görä 154 adam boldy. Livanyň saglyk ministri ejir çeken 5000 adamyň takminan her 5-njisiniň kesilgana yerleşdirilmeginiň zerurdygyny, 120 adamyň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Beýrutyň 300 müňe bolan ýaşaýjysy öýsüz galdy. Olaryň 80 müňi çağalar bolup durýar. Bütününe saglyk guramasy pidalara gysagly berilmeli kömegiň möçberini 15 milyon dollar diýip çakladi. 4-nji awgustda agşam Beýrut portunda iki partlama boldy. Hukuk goraýjy guramalaryň habar bermeklerine görä, solgun ammarlaryň ýerine degişli howpsuzlyk çäýerlerini görmezden 6 ýyllap saklanan 2700 tonnadan gowrak ammiak selitrasy partlady. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmen hökümeti iki ýüzli çäklendirme siýasatyny ýörätýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan koronavirustan ölenler daňdan jaýlanýar. Häkimetler saglyk işgärlerine basyş edýär. Sinçi, manat nalıtlaştırma kıyınçılığının sırıyağda problemalar alıcıların hasabına çözülüyor. İpoteka tölüklerini tölep bilmeyen yaşayıcılar öylerini terk etmeye mezur oluyor. Türkmenistan'ın ilatı köpçülüklerin keserliyor. Hakimiyetler uçordan antiseptik sepiyar ve COVID-19 keserinin yoktuğuna idiyar diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını Türkmenistan'ın ilatı köpçülüklüğün keserliyar. Hakimiyetler uçordan antiseptik sepiyar ve COVID-19 keserinin yoktuğuna idiyar diyen atlayan çap edilen gepleşik çekiyar. Lewapda edara kärhanalar epetli işgärini 3 ay mehletilen tölöksüz uruhsady berip başlady. İpoteka tölögünü tölep bilmeyen ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mezbur bolýar. COVID-19 pulsuzlyk ilaty saglygy bilen töwekkülçülük etmäge terýär. Bankomat nowatlary egsilmeýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny, tomoşaçy çekenleriň başyny Türkmenistanyň täze madar ýerleri köpelýär diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen görnüşleri 30-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz hem köp görüldi. Mätäçlik COVID-19 çäklendirmelerini bolmagy terýär diýen wideomyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny TADAK-y azyk bolçulugundan habar berýär. Trend import bolçulugyna çyar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Sinçi, manat nağıtlaştırmak kıyınçılığının sırıyağıdı problemalar alıcıların hasabına çözülüyor. İpoteka tölüklerini tölep bilmeyen yaşayıcılar öylerini terk etmeye mezur oluyor diyen atlayan çap edilen havarlarımızda hem okucularımız öz fikirlerini, tezgirlerini kaldırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem adatlığın olguyan meselelerini, çap edilen havarlarını, öz karayışlarınızı, fikirlerinizi iyi vermeye çağırıyoruz. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň hepde ahyryny ugusyn iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji awgustda bütün dünýä saglyk guramasynyň baş direktori Tedros Gebreyesuswe bu guramanyň Ýewropa ýurtlary boýunça Sewit byrosynyň direktori Hans Klüge bilen wideo duşuk geçirdi. Bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanyna garasyz barlyklaryň geçirilmegine çağıryar. Türkmen döwlet habar gurulugy bolsa Aşgabatyň howply keseliň ýaýramagyna garşy görýän çäreleriňe ýokary baha berilendigini aýdýar. Bu wideo duşuk Türkmen prezidentiniň diýen jalyşdan dolanan birinji gününi, Türkmen aktivistleriniň 29-njy ýylda Abasanyň paýtagy Washingtonyna bütün dünýä saglyk guramasynyň edarasynyň öňüne geçiren protest çäresiniň bir hepde ugrak soňundan urallı. Türkmen aktivistleri yurtta bir hadisesi hem resmi taydan hasab alınmadık keserlen günnü onlar çadımın ölüyenliğini, hakimiyetlerin mağlumatları yaşırıyanlığını ve ilatın allacı keserin önünü koruksuz, solur vaatta ağlık pul yetmezliğini kalınlığını öne sürüyerler. Türkmen hakimiyetler aktivistlerin çağırışlarını gün reaksiya bildirmeyerler. Sol ruvatta 19. yılda İstanbul'da Türkmen konsulluğunun önünü koronavirus aladalarıyla bağlı olan ihtiyar verilmedik protest vaktinde saklanan aktivist Dursultan Tağanova'nın 20. yıldan veri deportasiya lagerine saklanyanlığı. Türkmen diplomatlarının onu yanıyanlığı haber veriliyor. Bütün dünya sağlık kurumasının Avrupa yurtları boyunca regional direktörü Hans Klüge'nin öz Twitter ve Facebook hesaplarına yazmağına göre 7. Ağustos'taki video duşuk vaktinde bütün dünya sağlık kuruması COVID-19 hadisesinin yekecesini hem resmi tayden hesabı olmadık yurtta pneumoniye bilen keserlenlerin sahanının yokorlanmağından çınlakay alada bildirdi ve kurumanın hünermenlerinin Türkmenistan'a garasız sinaglarını geçirmeye ruhsat berilmegin soradi. Şeýledir, analizleriň bütünlüğine sağlık kurumasının öz laboratoriyalarına öwrenilmegi üçin Türkmenistanyň alınıp gaýdylmagyna ruhsat soralaryny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlygy we telewizionyýasy döwlet daşdanynyň dünýä sağlyk kurumasynyň ýolbaşçylary bilen geçiren wideo duşugyny edilen esasy gurrugyny aýtmakdan saklanýar. Emma Muğaramazdan Kulyuganın yazmağına göre Prezident Berdimuhammedov bütün dünya sağlık kurumasının hünermenlerinin Türkmenistan'ına karşı sağlık varlıklarını yani koronavirüs sinyalini geçirmeyi ve analizleri özleri bilen alıp kaydıp BSG'nin laboratoriyalarına öğrenmeyi varadak teklifi kabul ediptir. Tadakı doğuşluk varadak havarını Berdimuhammedov'un sözlerini sitirilip virüsün yayramağının hova damca yoluna ünsü çeker. Havarlardan melum olşaya Odol 100 maskalarını qadağın eden Türkmenistan son 100 maskalarının hükman talabı öğrülmeğini hovadakı tozunun derecesinin köpölmeğilerini sünürdü. BSG'nin hünermenleri Türkmenistan'ı 6. yurlu. En çeme vaat geyikmeden son gelliğe 10 gün bolup resmaşka vaadın yurttu. Hiç bir COVID-19 neyatağının resmi hasabı alınmağını uvarada aydiyanlarını. Şeyli de hakimiyetlerin kesil yayramağının önün almak için vaktinine gören neticeli çareler tasdik etdi. Emma Muğaramazdan adatlygyň habarçylary ýurtda keselden ölýän adamlaryň adatdakylardan ören köpelenligini we saglyk ulgamynyň işgärleriniň karantin zonalaryna işlemekden boyun gaçyranlyklaryny, sebäbi olaryň gorag serwisleri bilen ýeterlik üpjün edilmeýändigini habar berýärler. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Türkmenistan dinin anışları esasında eline yara kalmaktan, harbi kulluk etmekten boyun kaçıran rayetlerini türmeye basmağını devam ettiriyor. Yehova Şahiyatlar Urumbasının Mektuat Vekili Jarrod Lopez'in Azatlık Radyosu'na haber vermeğine göre Türkmen Suudi yine de iki Türkmenistanlıyını dinin anıcı sebeple türme tutsakluğuna hüküm etti. 7 Ağustos'ta gelen habara göre Yehova Şahiyatlar Urumbası 6 Ağustos'ta Türkmen Suudi'nin iki doğanı 21 yaşındaki Eldor Saburov ile 25 yaşındaki Sancerbek Saburov'u 2 yıl türme tutsakluğuna hüküm edenliğine anıklandı. İki doğunun dinin anışları sebepli harbi kulluktan ikinci gedek boyun kaçıranını kaydılıyor. Dini Urumanın vekilinin yazmağına göre Hedir Türkmenistan'ını dinin anışları sebepli cinayette ayıplanan ve adatlıktan mahrum edilen 10 Türkmenistanlı türmede otuyor. İki doğun savurufların Türkmenistan'ın akıncılıkları öngürekten ver devam ediyor. Dini Urumanın maglumatına göre Sancerbek Saburov ilkinci gedek 2016 yılda harbi kulluğa çağırdı ve harbi kulluk etmekten yüze vurdu. Bunun için onu suud ettiler ve güneyli tapıp 2 yıl şertli tutsakluğa hüküm ettiler. Öz ulağa siyali Eldor hem harbi kulluktan boyun togladı. Ol hem güneyli tapıldı ve aylığının 20 götürümünü devlete tölemek şerti bilen 2 yıllık zehmet düzeldüsünü hüküm edildi. Türkmenistan'ın kanunlarına layıklıkta harbi kulluktan boyun kaçırayan rayetler ikinci gedek hem cinayet cevapkarçılığını çekilip biliniyor. Emma Muğaramazdan şu yılın aprelini harbi kulluğa çağırılan iki doğan ikinci gedek hem harbi kulluktan yüze vurdu. Neticede olar cinayet cevapkarçılığını çekildi ve tutsak edildi deyip Yehova Şahiyatlar Urumbasının vekili yazıyor. Aydılmağına göre iki yaşlıydın türmeye basılmağı oların maskalasına. Ova yerini dayıkançılık gülen güzeran eyleyen en atasına urulan ağır darba bolli. Kakaları yara usul. Doğamlı bil ağırdan ecir çekker ve işlemek mümkünçülüğü pes. İki doğan pahtı yetiştirip maskala kollu veriyerdi. İnnolar tutsakluktu. En atalarına yerur olan maddi kollu verip bilmediler. Buna derek onların en atası enni türmede oturan oğullarının yerurlukları arada alet etmeli olur deyip Yehova Şahiyatlar Urumbasının Metvot Vekili Jarrod Lopez'in Adatlı Radyosu'na yazan hatını alada bildirilir. Hatta aydılmağına göre, bunun önkü iş kesilen Yehova Şahiyatları yali Saburov doğanlar cemiyete, devlete kulluk etmekten boyun kaçırmayarlar ve özlerinin alternatif rahat kulluğunu tayyardıklarına ediyorlar. Emma Türkmen hakimiyetleri hedere buğun etenli bu hili haişleri ret ediyor ve türme basmak praktikasını ulananını kovuyor. Jarrod Lopez'in pikirçe golöýde özüniň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk görýän Türkmenistanyň bitarap pozisiýa eýleýän raýatlaryna beýle gadaply daraşmagy halkara hukuk toporlarynyň çağırışlaryna hem düýpden ters gelýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkiýede 19-njy ýyly Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun öňünde urulan protest aksiýasy wagtynda saklanan we 20-nji ýyldan bäri deportasiýa lagerinde saklanylan Türkmen aktivisti Dursultan Taganowanyň işi boýunça soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Azatlygyň 7-nji awgustda habar berýärli Türkiýede geçirilen protest çäresiniň guramçylarynyň biri Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň egine başlygy Murat Gurbanow 7-nji awgustda Istanbuldan beren telefon interwýusynda Taganowanyň işiniň kanunçylyk esasynda çözülýändigini aýtdy. Onuň bu sözlerini Taganowanyň işini alyp barýan türk aklawçysy Haydar Bey hem telefonyny tasdyk edip bu iş üçin suwda ýüz tutanlyklaryny türkmen aktivistiniň işiniň oňyn we kanun esasynda çözüljekdigini anlardy.
Yakın zamanda bırakılacak kendisi. Kesinlikle bırakılacak. Deport olmayacak. Deport yaptırmayacağız.
Azatlyk radiosu 7-nji awgustda Istanbuldaky deportasiýa lagerine baran we ol ýerde saklanylan türkmen aktivisti bilen görüşen Murat Gurbanow bilen telefonyny söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşligi size doğruluğunu eşittirmegi makul bildik. Murat, soňky maglumatlary berseňiz Istanbulda.
Stambullar, ýa-da şu departament sonu lager 65 kilometr Stambullan. Şu ýerde dur, ýa-da Dur Sultany gördük. Ýa-da hat howy, 20 türkmen gyzgardy, Dur Sultany bilen ýene bir gyz, 32 adamy goýup berdi düýn. Ol bir aram-aram türk hökümeti olur goýup berýär, sebäbi ýerine gelýän adamlar ýok, hiç hili ýa-da howy ýok, ýok. Biziň hökümetimizem Basolsoda, konsolsoda gelen okşulu adamların izinden olur öz yankı yağdaylarına göre gerekir diyorlar. Şunun için bulur bir çay taklat, Türk hükümeti arama aram bulur koyuyor diye.
Bağışla Murat, şu deportasiya lagerinden koyuverilen Türkmenlerin Dur Sultan'ın iş bilen bağırlıkta koyuverilmek ehtimallı var mı? Bir şu yağdaya ünsün çekilme bilen bağlı olup biler mi? Ya da doğrudan bir vaktal vaktal şey edip saklanıp sonra koyuveriler mi?
Şu yerde vaktal saklanıp koyuveriliyor. Yönü şu Dur Sultan'ın işi Türkiye'nin tarihinde birinci kere mitingde tutulup dokumenti 10 sürede yerine advokatlar durup bir toparı internasyonel kurumları yerine durup ulu yankı bıyıkıp kaldırıp ol birinci kere. Şunun için bunu korkup Ankara iyi verdiler dokumentlerini hiç o yerden cevap verdiniz. Yani biz dava açtık şunları. Şunun için şu prosedura boyunca gidiyor yönümün hükmanı koy verirler. Depasat meselesi yapıldı şu kadar.
Murat Bağışlı, Dur Sultan Taganowanyň işi barada anygyrak aýtsaňyz, siz deportasiýa meselesi ýapyldy diýeniňiz, bu näme ýyly ýapyldy? Şoňlaryň bir wagtda ol içeride otyr häzir.
Hawa, ol deportasiýa lagerde otyr, şu dawa açdyk, sen deportasiýa etmeliýärdi. Deportasiýa işleri ýapyldy diýeni, indi bu prosedura uran içinde. Mysal üçin, häzir 20-nji awgustda çeldi, şular bize jogap bermezdin dawamy boýunça. Eger de jogap berseler, şu jogapda bulan hiç ýyly hakkı yok şunu saklamanın. Şu çıkışın iki görünüşü var. Şunlar ya bunları politik kubiyatçiler çıkar ya, ya da bunu atlojna deportasiya deyip yankı. Vaktlayınca 3 aylık mühlet veriliyor şu 3 ayda şu Dur Sultan Tuğkani çıkmalı. Yönü şu bu çıkan vakti biz ona humanitarına vize alıp veririz 6 aylık. O zaman oturmak dokumentlarını düzelt veririz. Şunun için mesele hedir oylanok deportasiya. On bir topar argumentlar var. Birinci bilen samolyotlar yok. İkinci bilen Türkmenistan uçuşlar yok. Dördüncü, şu yerden deportasiya etme için ulu prosedürü etmeli. Ama o işlerin tek başlarına edilmeden edecek adamım yok. Basış gidip dur Türkmenistan tarafından. Yani o basışa karşı bizim davamız dur. Bir topar razaşitlikten arzalar dur. Bir topar basış gidip dur Türkiye devletine. Bulurum. Şu kanun bozmaz yani. Dur meselesini doğru şartta yerine yetip onun çıkaracak oluyor. Ve hiç fiil tarafından son bulur suda çıkmaz yani.
Murat, mundan öňkü söhbetdeşliklerin birini, şu türk biznesmenleriniň uçur tutanyny, şu türkmen sanly migrantlaryň deportasiýa lagerinde saklanýan migrantlaryň Dur Sultan bilen baglykda türkmen sany deportasiýa ediljekdigini şu arada maglumat alanyňyz aýtdyňyz. Bu maglumat eýsem ýalan bolup çykdymy?
Ya ol doğru maglumat biz ulu yıkılıp turduk yani Avrupa'da bu yerde bir topar Avrupa ya da Avrupa'nın dokümanları ulu geçirdik. O avlardan bulurun neticede başladı. Şu zatlar çekildi izine korktular bulur. Bir kanun hareket etti yani. Türkiye'de de bize boyunarlı dinle kanun esasına gider. Lipasası bulmaz. Akın bunun içili yankı uğurlu havada makineler yani Türkiye'de kanunu yürüyor yani. Çünkü için şu meseleler yapılır. Ünalın şu. İnni şu meseleler olmaz. Onun önünü aldık.
İnni siz Dursultan ile görüşünün onun yağdayının kovduğunu ettiniz. Şu arada anırak malumat verseniz Dursultan'ın saklanış şartları ne akil oluyor da sebebi şu Türkmen migrantlarının deportasyon lagerine izinden geliyenlerin hem yoktuğunu onların kıyın yağdaydı yaşayanlığına ettiniz. Sonra birlikte bu arada başka da malumatlar var. Şu Türk deportasyon lagerine Türkmenlerin kosarsız katı köseniyenlik hakkında malumatlar gelip koşuyor. Eğitim Dursultan'ın yağdayı ne akil? Şu arada anırak etsiniz.
Dursultan'ın yağdayı kovuyu içinde kitap okuyor, Türkmen vatandaşlarıyla görüşüyor. Yani onu düşündürüyor, köp saatleri, köp krediye. Ama yeni de kitap getirdim, bir üç tane kitap getirdim ama. Onu motivasyonu güçlü, hakiki görüşücü, hakiki görüşçük adam Türkmenistan'ın demokrasisi için. Hakiki kahraman gibi. Gülüp aynadan seyrediyor yani Kırış Osman'ın arkasına. Yöne doğrudan içinde türmede saklanan yani şefleri şu Türkiye'nin tarihinde advokatlar gelip meznarodne organizasyonu yerine durup birinci yere kuşlar görüyor Türk hükümeti. Biz onu yürüyüşe korkuyoruz. Her aktivistin iyiliğine dakansa dururlar.
Murat yeni bir sorumuza cevap verseniz. Yine Dursultan Tağanova'nın kolluğuna kadar sosyal medyada ulukan işler alıp bariyar tamam. Türkmen aktivistleri onu kolluğu bildiriyorlar. Bu oyunca yürüyüşe protest çarelerini uğruyorlar. Sonuyla birlikte Türkmen hükümetine yüzleniyorlar. Dışarı yurt hükümetlerine yüzleniyorlar. Halkarı cemiyetçiliğine, adam hukuklar kurumalarına yüzleniyorlar. Umuman bir karışılmadık kampanya başlarını Türkmen aktivistler şeyle var ağzı birlik korku diyorlar. Şimdi şu saatlerden Dursultan Tağanova'nın haberi var mı? Onun internet mümkünçülüğü var mı içinde?
İnternet mümkünçülüğü yok. Yani ortaya bir günün gecesine can ediyor. Dün gecesine can edenle en gecesine kuruluştuğu ka yankı duruş. Sonunda can etti. Yeni kuruluştuğu haberi var. Hem medahatlardan katı beğeniye. Hem medahatları arkayım olun. Beni alab etme. Durun da kansa bölüme katı etmek değil. Sizin hakikatına alıyorsunuz. Ulu kampanyalara gidip dur. Şunun videoları Erdoğan'a yani migrasyonu sorma, Avrupa hukuk koyan edalarını kurulup dur. Hemmet görüp dur. İnne gelecek hepsi Avrupa'daki Berlin, Bonn, Paris, Beylik ulu şehirlerindeki pasosan önüne çıkış edip proses edin. Bütün dünya ülkede şu Dursultan'ı bir kanun saklayanlardı.
Murat, eğitim Dursultan deportasyon lagerinin boşaltılan yağdayında Türkiye'de kalıp öz aktivliğini devam edip bilir mi? Yağol başka bir yurda çıkmalı olur mu? Şu arada neyin fikriniz var?
Dursultan buyurur. Yani salam aydın hem adamlara. Ama Dursultan yemeden çıkanına birinci bilen o humanitar vizasını alınca hiç bir prosese çıkmanın hakkı yok. O kanunları biz işte uzat eder. Şöyle humanitar viza alansan bu çıkışları yani aktivistlere boşluk başlar. Bu kanuni doğru hükmünde yani respekt edip saklar. Onun için Türkiye'de profesör gider, profesör güçlenir, onu doğru devam eder. Bu aktivistini ararlar, inlik aktivistini ararlar, bir tayin olan. Biz sonuna çelilik kurur çıkarır, gider lakansa birine kömek sırada olur, birine kömek sonra gelir, yöne kömek gelir hemen.
Murat Kurban, İstanbul'un gepleşimine katlaşıp benim malumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, tanıya kalın. Salam ayyan hemen Türkmen vatandaşlarımıza. Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen aktivistleriniň iş ýeňleşmegi we tyýinçylaryň pikirleri barada söhbetlen dowam etdirýär. Golaýda adam hukuklaryny goraýan toparlaryň en çemeti Türkmenistanyň hem içinde hem de daşynda türkmen raýat aktivistlerine garşy şeýle de ýurdun daşynda protest hereketlerine gatnaşýanlar ýerine dolamak üçin aktivistleriň ýurdun içinde garnaşlaryna garşy ulanylan basyşlaryň güýçlenmeginden arada bilirdi. 23-nji ýylda adam hukuklarını uğrayan onun uğrak toparın vekillerinin gol çeken beyanatını Türkmenistan'ın dünyanın en bir represiv yurtlarının bir yerdiği. Şehre de 2019 yılın Thompson'dan başlayıp dışarı yurtlardaki Türkmen migrantlarının arasında sol tanrı Türkmenistan'ın ölçüsünde de protest hareketlerinin güçlenip başlandığı verilenildi. Bu beyanatda gol çekenlerin biri Adam hukuklar boyunca Türkmen İnstitutivas toparının başlığı Farid Tuhpatulli'nin pikirine göre Süylün 27 aprelinde Türkmenistan'ın Levap ve Marvel ayetlerine kopan tupağının son Türkmen hakimiyetlerinin ezir çeken ilatı tahtan hiç tür kömük etmeliliği protest hareketlerinin Tehdi tolkunun dönemini sebep oldu. Moskva'daki memorial merkezinin vekili Vital Panamaryov hem bu beyanatı gol çeken hukuk koruyucularının biri oldu ve sonra öz Facebook sahipasında Türkmen aktivistlerinin son kıvır yılın doğamındaki siyasi canlanması varada öz fikirlerini kıyıskaça beyan etti. Geçen yılın Thompson'dan beri, hususan dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin arasında rahit aktivliği görünötüğün güçlendi. Beyle zat köp yıllap bolmağını deyip Panamaryov yazdı. Güyüzde men Moskva'da bir neçe duşuğa katnaştım. Ol yerde siyasattan taş adamların hem hukuk katarları düşünüyen hem bolsalar Türkmenistan'a gitmek ve umumi işe koşant koşmak koyunca karasılmadık. Keskin fikirleri aydanını gördüm. Uzak yıllara çeken Türkmen durgunluğundan son bu mana gen hayran kalırcı yağday olup görünü deyip hukuk koruyucu sözünü devam ettiriyor. Türkmenler için vizasız varıp bolyan yurt olan Türkiye'de hazır Türkmen zahmet migrantlarının arasındaki protest meyilleri orsiyettekiden hem güçlü deyip Panamaryov Türkmen aktivistlerinin piketlerine ya tutsak edilmelerine. Öz fikirçe yerli urvaka hükmününe seyretmenin doğru olmayacaktığını. Olara çalt tepkinini ösyen siyasi prosesin elementler hükmününe karamarlığını belliyar. Sol ruhakta da Türkmen meselelerini uzak vakit ver sinirleyen hukuk koruyucunun fikirse bir yerde entek, düşnüksüz zat, ören köp ve onların ne ahil kutoracaktığını yönünden aitmek kıyın. Olar kati cedelli beyanatlara ya da disidentlerin kavirinin anık planının yokluğunu aşıkken üns veriyorlar. Emma özümüzün eser yıkılmasından 2 ya da 3 yıl ön karasan ya gururunu neden rahatlarımız yadıma düşönüne bu kıyıl tankıytlar bana beyle vurmakın olup görünmeyer. Abbas senerler hatta o diyen oylanışılmadık planları bilenine şeyle de sosyal olumlar kadar protest hareketine tede uyuşları çekmekte mühüm rol oynayarlar deyip Vital Panamaryov ediyar. Onun beyleki yurtların tecrübelerine, sol sahanını öz tecrübelerine salgılanıp aitmağına göre bir yağdaydaki özüş 3 yıllan uzak saklanıp bilmez. Şu devir içinde ya özgürlük başlanır ya da Teo Tolkun köşeşör ve siyasi dinozavrların rejimi hedir kudurkunu saklanıp kalır deyip hukuk koruyucu Berdi Muhammedov'i, Reşit Meredov ve Viktor Kramov'i nazara alıva ediyor. Şeyle de Panamaryov dışarı yurt ekspertlerinin ve metruvotun Türkmen yağdayının dinamikasını duymayanlığını verilip beylek kardeşlerinin bu aradaki fikirleri bilen gıdıklanıyor. Özbekistanlı sinçi Nosir Zokir Panamaryov'un fikirlerinin aşağına öz kıyıskaça belliğini kaldırıp Türkmenistan'daki hedir kıyağdayların Özbekistan'daki Kerim Fütür'ün yağıtla diyanlığını öne sürüyor. Emma Panamaryov bir yerde kevr düyüplü tapağıtların bağırdığını aydıp bunun düşündürme için uzak vaktin gerek olacaktığını uyduruyor. Gündoğur saytının baş redaktörü Bayram Şeyh Muradov'un yazmağına göre Türkmen yağdaylarının depkinlerini dine dışarı yurt ekspertleri ve metuvatı değil. Eytem Türkmenistan'ın yolbaşıları hem o diyen duyup varmayar. Sol ruhaktol Türkmen rejiminin kayıtsız bir şeritlerde önkü yağdayına saklanıp bilecekti ulen düyüpten alalışmayar. Sebevol eyyem saklanıp bilmettiyip Şeyh Muradov fikir ediyar. Devlet battı ve doli el bilen dolanırış tertibine geçirildi. Ödüm onu açı ve samsıklar dolanırıyor. Oları dol dargamak ve seçkinin önüne durma için kaçmalı mı, özlerini halat etmeli mi ya da doğunluk halkın lideri Muammar Kaddafi'nin akvalını kaytalamalı diyen meselelerini çözmek için dine vaat gerek deyip Şeyh Muradov öz fikrini aydıyor. Şeyle dol her hükümet doğrunu bolup bilecek tehirli neticeli reformaları düyüpten ananmayar. Hukuk koruyucu Farid Tuhpatulli'nin bu fikirlerle umumlukta alalaşıyar. İkinci taraftan ol Türkmen rejiminin pulunun kendini öne sürüyar. Bundan başka Tuhpatulli'nin fikirçe kuş tahtasının dışındaki yurtlara durnuksuzluk gerek mi ya da gerek derleyen meseleken var. Hukuk koruyucu yurt özünden partlamasa onu odun taşlayacak yok diyen fikri öne sürüyor. Sol ruhatlı Vital Panamaryov, Arap yurtlarının hem özgürlükler başlanmasından ön uzak vaktlap durgunlukda bolanlygyny belleýär we öz belliklerini ýüzleýän hyýyna esaslanýanlygyny, düýpli netijeler çykarmak üçin has töwerekleýin bahalaryň berilmeliligini boýun alýar. Özbegistanly Nosir Zokir bolsa Türkmenistanyň özgörüşlik bolarmy diýen soraga bir sözde ýok diýip jogap berýär. Eýsem bu meseleler boyunca adatlığın okuzularını, dinleyicilerini ne ahili pikir karayışlar var. Bu arada bize pikirlerinizi, karayışlarınızı, yazmanızı haiş ediyarız. Hormatlı dinleyiciler, sunun bilen heptanın zeminin novatta aksanının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.